Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hvor alvorlige er DR Kontants afsløringer fra almen praksiskæden Alles Lægehus? Og er det egentlig værre, end hvad man ser hos brødne kar hos almindelige praktiserende læger? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stuegang, hvor vi også diskuterer mulige bivirkninger, når store internationale koncerner rykker ind på sundhedsområdet. Vi skal selvfølgelig også lige have et kig på sundhedspolitikken lige nu. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og jeg skal sige velkommen til dagens gæster. Mads Koch Hansen, tak fordi du kunne komme.
Tak fordi I måtte.
Og for nye lyttere, så er du tidligere formand for Lægeforeningen, du er tidligere sygehusdirektør og nu selvstændig rådgiver på sundhedsområdet og tilknyttet PR-byrået Rud Petersen og medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. Er det ikke rigtigt, Mads?
Det er fuldstændig rigtigt.
Har jeg glemt noget?
Ja, meget, men det går jo.
Og vi skal også sige velkommen til dig, Martin Gertsen.
Tusind tak.
Og du er jo healthcare director på Public Affairs-byrået Primetime, tidligere sundhedsordfører for Venstre i Folketinget og regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for samme parti, og du var også medlem af Danske Regioners bestyrelse. Er der noget, jeg har glemt?
Ja,
okay.
Men det er lige meget.
Nå, okay. Ja, men altså inden vi går i gang med alles lægehus og almen praksis, synes jeg, vi skal lige have en politisk status. Og jamen, jeg er åben, men mit bud er det her med ventelisterne. Jeg kunne se sundheds- og indenrigsminister Sophie Løhde, hun kom med en pressemeddelelse sidste uge, kræver en redegørelse fra regionerne i forhold til det her med at få ventelisterne ned. Hun nævner jo, at jeg har jo lovet ved udgangen af det her år, der skal de være tilbage på før corona-niveau. Og samtidig så har der jo været sygehusledere både i medierne, men også her på Politisk Stuegang, siger, jamen altså, vi har færre penge end sidste år, og medicinudgifterne er gået op, og altså, vi kommer til at skrue ned for aktiviteten. Jeg har talt med en central kilde på statslig niveau. Nu analyserer jeg lige, om det var embedsmand, eller om det var politiker. Vedkommende sagde, altså, hvis jeg havde været i regionerne, så havde jeg bare opereret løs, og så også selvom vi var gået sprængt budgetterne, hellere tage skæld ud for det, end at ventelisteproblemet ikke bliver løst. Det er langt farligere for regionerne. Hvad tænker I?
Skal jeg starte? Altså man kan i hvert fald sige, at ventelister altid er noget, der har politisk fokus. Det er fordi, det er meget stærkt målbart. Altså man kan simpelthen se, om folk venter på at få den behandling, som de har betalt skat for at få. Og så er det også interessant for sådan nogen som dig, Ole, i medierne igen, fordi det er målbart. Det er noget, man kan objektivt konstatere, og derfor er det altid genstand til for politisk mediemæssigt fokus. Måske mere end sådan noget lidt mere udefinerbart om sammenhæng i sundhedsvæsenet, som er lidt sværere at måle på, men som måske dybest set er lige så stort et problem. Nej, ventelister er målbart, og derfor altid til mediemæssigt og politisk diskussion.
Er der andet, vi skal holde øje med, eller vil du tilføje noget med?
Nej, jeg tænker bare, at automatisk tænker man meget på folk, der venter på at få en ny hofte, en ny knæ, og jeg tænker, det er bare ikke et rigtigt problem, fordi de fleste af de mennesker, som kom til mit gamle sygehus, de vil gerne vente 2-3 måneder, hvis det passer ind i golfsæsonen, eller passer ind i forhold til deres ferie. De går det meget mere op i, end at de kommer til inden for en måned. Derimod er det jo et kæmpe problem, at ventelisterne på for eksempel demensudredning, eller udredning for neurologisk sygdom, eller ADHD, er jo årlange. Men det får vi ikke løst med initiativer, fordi det er nogle grundlæggende ting, vi skal lave om det her, og de initiativer, der bliver taget politisk nu, kommer ikke til at løse de problemer.
En lille fun fact. Privathospitaler har været ret kritiske over for regionerne og siger, at vi blev lovet masser af arbejde, og nu får vi bare lov til at lave udredninger og billig aktivitet. Så har jeg bare lige set, at Aleris Sverige i vores svenske søstermagasin, de har haft et debatindlæg med den svenske Aleris Public Affairs mand, der siger, kig mod Danmark, gør som dem.
Ja, men altså, nu har jeg ikke læst det pågældende indlæg, men det man vel kan sige omkring det der, det er, at det er jo rigtig nok, hvad privathospitalerne anfører, at man har fået flere udredninger, også i 23 og frem, men det man kan se, og jeg sidder selv i bestyrelsen for sådan en foretagende, det man kan se, det er, at antallet af behandlinger i hvert fald er faldet, altså de behandlinger, man får ud fra regionerne.
Er der, nu har du jo lidt deres kasket på, så, men er der meget at hente i behandling? Hvis man siger, okay, nu går vi all in, uden at vi så, kan man sige, udvander kapaciteten i det offentlige?
Jamen altså, der er i hvert fald kapacitet til at lave mere behandling ude på privathospitalerne. Så regionerne skal bare ringe, er mit indtryk, og det også gælder for andre end det foretagende, jeg selv sidder i bestyrelsen for. Så kan man have alle mulige politiske diskussioner om om privathospitalernes rolle, men der er i hvert fald kapacitet til at lave mere behandling.
Og hvad hedder det, du sidder i?
Det hedder Privathospitalet Danmark.
Ja. Sundhedsministeren har jo også været ude her for en uge eller to siden og sige, den her ordning, vi lavede med akutplanen for at få de her ventelister væk, den fast-track-ordning, der skulle gøre, at privathospitaler kunne byde ind på specialiserede behandlinger, som de ikke har lov til at lave i dag, den skal sådan set hurtigere kan få de tilladelser. Den mener hun simpelthen er for langsom, den virker ikke efter hensigten, så den skal gentænkes. Hvilke tanker går gennem dit hoved, sådan en gammel offentlig sygehusmand der? Er det ladeport til privat behandling, der så kommer, hvor der er så specialiserede behandlinger, der kommer til at miste personale, eller tænker du, det er snusfornuft?
Jeg tænker, det er begge dele. Altså, der er både elementer, hvor man siger, det kunne man sagtens dele mellem offentlig og privat, og så er der elementer, hvor jeg siger, det vil være ødelæggende for det offentlige tilbud, hvis man rykker det over det private, fordi man kan risikere, at den offentlige kapacitet bliver nul på nogle områder. Så man skal tænke sig godt om. Men hele specialplans, kan man sige, problematikken er jo aktuel og bliver mere og mere aktuel, fordi det er ligesom gået i stå, og der er brug for, at der sker noget på det område.
Ja, Sundhedsstyrelsens nye direktør, Jonas Ebert, han var jo i politisk stuegang, hvor han ligesom sagde, han regner med, at den nye version af specialplanen bliver mindre centraliserende, og hvis jeg husker rigtigt, at det måske bliver færre ting, der bliver omfattet af den. Så skal vi tale sundhedsvæsenets hovedindgang, almen praksis. Og altså, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Man skal passe på med at bruge ordet krig, når vi taler sundhedsvæsenets aktører, der er uenige. Men man kan godt få lyst til at bruge krigsmetaforer i forhold til den kamp, der lige nu er i forhold til de almen praktiserende læger på den ene side, deres interesseorganisation PLO, så på den anden side regionerne, som så også har en disputes kørende med KL, og så er der også Christiansborg. Vi skal særskilt tale Alles Lægehus og Kontants dokumentar lige om lidt. Men altså bare lige sådan overordnet på, at hele det her er i spil. Altså, Sundhedsstrukturkommissionen sidder lige nu og skriver anbefalinger til, hvordan landets de her 3.400 praktiserende læger, de skal styres. Og bare lige lidt perspektiv. Vi bruger 120 milliarder på sygehusen årligt. 10 milliarder bruger vi på almen praksis. Til gengæld er de praktiserende læger hovedindgang på sundhedsvæsenet og udgang, fordi 90% af de indledende kontakter i sundhedsvæsenet, de starter i almen praksis, og omkring 90% faktisk bliver afsluttet der. Og så bare lige for at citere et af sundhedsstrukturkommissionsmedlemmerne, professor Jakob Kjeldberg. Altså, hvis man ikke får almen praksis op i gear og løst lægedækningsproblemerne rundt i landet, læs her især Sjælland, så glem drømmen om det her reformerede sundhedsvæsen. Det kommer ikke til at lykkes, hvis ikke vi får almen praksis op i gear. Danske regioner, de har krævet store ændringer af almen praksis, kommet et udspil, som gjorde PLO, altså de praktiserende lægers organisation, ret rasende. De gik så derimod PLO, altså sammen med KL, i et udspil, hvor man ligesom skrev regionerne lidt ud af styringen af almen praksis. Og så har Folketinget samtidig, eller for et år siden jo bestemt, vi skal have en kæmpe vækst i antallet af praktiserende læger fra 3.400 til 5.000. Så der er spindkrig og debat omkring sundhedsvæsenet. Så I to, I har jo begge beskæftiget indgående med almen praksis. Martin, du har både i Folketinget været med til at lave lovgivning omkring almen praksis. Du har som regionsrådsmedlem været med til at skulle, kan man sige, forhandle, eller i hvert fald give mandat til at forhandle med dem. Hvad er sådan din... Hvor gode står PLO's aktier i det politiske miljø lige nu?
Altså, jeg kan i hvert fald huske, da jeg tiltrådte som medlem af Danske Regioners bestyrelse, der sagde jeg til Jens Stenbæk, altså det der tidligere regionsrådsformand nede i Region Sjælland, skal vi ikke gøre et eller andet ved almen praksis? Og så kan du jo spørge lidt om lidt, Ole, hvad var det, du ville gøre ved det? Men det spurgte jeg ham om, og så sagde han, du skal ikke røre ved det der. Det bliver aldrig anderledes. Da jeg så forlod Danske Regioners
bestyrelse... Og Jens Stenbæk, bare lige for folk, der ikke kender ham, han er tidligere regionsformand i Region Sjælland.
Lige nøjagtigt. Og da jeg så forlod Danske Regioners bestyrelse 10 år efter, så var der nærmest revoltestemning i Danske Regioners bestyrelse, hvor forholdet til PLO var blevet meget, meget dårligt. Ledende bestyrelsesmedlemmer kaldte det jo nærmest, altså at PLO havde brudt samfundskontrakten, fordi man simpelthen ikke leverede det, man skulle. Og det var jo diskussioner om åbningstider, det var diskussioner om besættelse af ydernummer i yderkantsområder i Danmark. Det var hele kronikerområdet, hvor man synes, man leverede for lidt. Altså, så det var sådan set hele vejen rundt, at der var sådan en politisk, eller er en politisk utilfredshed i danske regioner. Og når det kommer til Christiansborg, jamen, så tror jeg mere, at man har sådan en afstand til hele almen praksis. Man kan jo sige, at der er jo tre partier, som indtil valget jo holdt hånden under den konstruktion, som man lidt afhængig af temperament ville kalde stråmandsklinikker eller samarbejdsklinikker. Det var Venstre, det var Socialdemokratiet, og det var det Radikale Venstre. Og nu har Moderaterne så også i et vist omfang tilsluttet sig det, mens resten af partierne har været mere lorne.
Ja, og vi kommer tilbage til selve den koncept. Mads, hvad fornemmer du ude i blandt dine kontakter? Hvordan er de praktiserende lægers status? Er den bedre eller dårligere end for 10 år siden?
Et billede er, at jeg synes, at PLO's aktuelle formand, Jørgen Skadeborg, gør en formidabel indsats for at øge dialogen. Han virker meget open-minded i forhold til det meget kritik, der kommer, og skyder det ikke automatisk ned fra start. Til gengæld så tror jeg, at man ser forbi, hvor lidt goodwill man har i det politiske system. Altså, den er jo næsten ikke til stede, og det betyder jo, at man kan sige, man står jo ikke godt, hverken fra regionernes side eller fra KL, for den tages skyld, regeringen eller de praktiserende læger, fordi man har fået skabt et miljø, hvor al udvikling sker i en kampzone, fordi det hele er så bundet op på den, undskyld udtryk, elendige overenskomst, som de praktiserende læger har med danske regioner. Den binder dem jo på hænder og fødder. Og
hvem binder den?
Jamen, den binder de praktiserende læger, det binder også regionerne. Det er en gensidig aftale. Og så bryder de den gerne hver især, når det passer, og undsiger den. Men det er den, der er. Og jeg tror, så længe vi har et udviklingsområde, der er en kampzone, så får vi ikke den positive udvikling. Og den positive dialog, som er brug for, i forhold til at udvikle almen praksis til den stjerne, det skal være for det danske sundhedsvæsen og det danske samfund. Fordi det hele er i et forhandlingslokale, hvor der også bliver diskuteret penge, og det korrumperer alt.
Er der en fornemmelse af, at PLO, som er jo de praktiserende læger, det er ligesom den driftsform, der dominerer almen praksis, at de har, og det har de jo så, kan man sige, på en måde monopol på i de facto. Er der en fornemmelse af, at de har overspillet den? Altså, den tidligere departementchef Per Ockels sagde jo engang, jamen adel forpligter. Og det, min analyse af det er, at han siger, at det han mente med det var, jamen hvis man har den her helt særlige position, så er man nødt til nogle gange lige at se bort fra pengene, og så er man nødt til at gøre nogle ting, man ellers ikke ville gøre. Føler man, at lever de op til den her adel? Er det opfattelsen af dem?
Nej, det synes jeg ikke, de gør nødvendigvis som institution, men som mange enkelte individer, så gør de. Problemet er jo, at de foreninger, som de har, de skal jo også tage vare på dem, der kommer i sølyset for at snyde med honorar eller andet, og kommer ud og skal forsvare det, og har haft en tradition for at forsvare de ringeste af deres medlemmer, frem for at fremme de bedste af deres medlemmer. Og jeg synes, derfor har man jo fået et billede af, at PLO de beskytter folk, som er uhæderlige. Det tror jeg ikke, de gør i virkeligheden. Men det er jo det billede, man står tilbage med, og jeg tror ikke, de har fornemmelse af, hvad det er for et billede, man har af dem som gruppe. Og det står også i skarp kontrast til det, vi hver især har af vores egen praktiserende læge, som vi selv har valgt i en stor del af landet, ikke i hele landet. Men der har man valgt en praktiserende læge, og hvis man ikke kan lide vedkommende, kan man vælge en anden. Sådan er det heldigvis mange steder stadigvæk, selvom billedet også bliver nogle gange karikeret lidt der. Så det er jo meget splittet. Ja.
Martin, har du den sidste?
Jamen, jeg synes, jeg er meget enig med Mads i det der med det forkætrede aftalesystem og overenskomstsystem, som jeg synes er roden til alt ondt. Altså normalt, når man entrerer med en privat på, fordi det må vi jo lige fastholde, PLO er jo ikke på den måde en del af det offentlige sundhedsvæsen. Det er sådan set private, 3500 private virksomheder. Når man entrerer normalt med en privat på sundhedsområdet, så laver man en udbud, og så laver man en kontrakt, som man om så måske kan holde hinanden op på. Her har vi et eller andet miskmask, som i virkeligheden er utrolig svært styrbart, i hvert fald for regionerne. Så med far for at virke lidt fræk, hvis man skulle tænke det her forfra, så skal man ind og kigge på hele det der aftalesystem. Man skal helt nok kigge på overenskomstmodellen og måske skæve lidt til, hvordan man i øvrigt laver aftale med private på sundhedsområdet.
Spændende. Altså sundhedsministeren og også Jørgen Skadborg har jo været ude at sige, at de er helt med på, at tingene skal laves om. Det bliver bare rigtig spændende efter Strukturkommissionen. Både at se, hvad de foreslår, men hvor meget man kan få. Altså jeg tror, at de fleste affald, som Jørgen Skadborg, kan man faktisk få med på rigtig meget, men alle ved, at han skal også kunne få sit bagland med sig. Jeg tror, at Jørgen Bagland er ikke ens med hele sit bagland. Så skal vi tale Alles Lægehus. En del af jer lytter har måske set de to udsendelser om Alles Lægehus på DR1 Kontant. Lige først 20 sekunders intro til almen praksis og Alles Lægehus. Altså for snart 11 år siden, så ændrede flertal i Folketinget loven, så en læge nu måtte eje op til 6 lægepraksis og ansætte ubegrænset antal læger. Og det har så gjort konceptet Alles Lægehus muligt, fordi mange af de her læger, der ejer op til 6 ydernummer, de driver i klinikkerne i partnerskab med Alles Lægehus eller en anden privat udbyder, der hedder Nordic Medicare, som man bare ikke har hørt så meget om. Kritikerne af den her konstruktion, de siger, at de her ejerlæger, de er stråmænd. Klinikken, den er reelt overladt til de her to koncerner, og forretningsmodellen, den er egentlig baseret på, at de simpelthen bare bruger sygeplejerske til langt det meste, tager sig af sundhedsfaglige opgaver, som egentlig burde tages af læger. Omvendt, jamen, så siger fortalerne og Alles Lægehus, jamen altså, det er en rigtig god idé, at en læge kan få Alles Lægehus til at stå for IT, økonomihåndtering, ansættelser og andet praktisk, sådan så lægerne de kan tage sig af det, hvad de går op i, altså lægedrift. Og nu har I jo set de to programmer, vi skal have jeres reaktioner på det, men altså bare lige til dem, der ikke har set dem. Altså vi ser eksempler på klinikker, som sender regninger til regionen for behandlinger, som ikke er udført, blandt andet psykologiske test, knoglebrudsbehandlinger. Der er et eksempel på en klinik i Vejle, hvor en privat læge, angivelig efter aftale med Alles Lægehus, sidder og henviser patienter til de her meget omdiskuterede helkropsscanninger, som I har sikkert set reklamer på det fra Facebook. Man kan blive helkropsscannet. Men der har han haft det her trick med, i stedet for at en del klinikker de har selv en scanner, og så putter det igennem det, der har han så haft IT-adgang til det offentlige, sådan så han har kunnet sidde og give folk helkropsscanninger, men så bare få det offentlige til at betale. Man ser også eksempler på læger, som har lavet aftale med Alles Lægehus. De, hvor Alles Lægehus står for en praksisdrift, jamen de læger, de kommer stort set ikke i deres lægepraksis. Altså stærke indikationer på, at PLO og andre kritikere har haft ret i, at lægerne er stråmand. Det vil sige, at de lægger navn til klinikken, men de har ikke noget med den at gøre. Og så det, som en del anser som det mest alvorlige. I Region Nordjylland, alle lægehusklinikker, der har der været rundsendt en vejledning, det kan man se i udsendelsen, hvor den der blandt andet siger, jamen hold kronikerne ude af klinikken mest muligt, de er nemlig på fast honorat, og hvis de endelig kommer ind, så put nogle ting på, der kan udløse et honorar, blodprøver og lignende. Fra vejledningen, der står det, diabetikere, kolpatienter bør principielt fremmøde mindst muligt, og de, når de konsulteres, bør der tillægges ydelser i form af blodprøver og andre tillægsydelser, står der i dokumentet. Der står også, at man skal bruge mailsvar og ikke telefon, fordi at afregningen er det dobbelte. Altså, i programmet, der er tidligere sygeplejersker og en tidligere læge, der siger, jamen altså, sygeplejerskerne bliver brugt til alt for mange ting, som virkelig burde være en læge indover. Og så stifteren af Alles Lægehus, bestyrelsesformand Thomas Helt, han bliver interviewet i programmet, og han ender faktisk med at udvandre, selvom han har fået lov til at bestemme, hvilket tidspunkt der var. Men der var ikke tid til mere. Og vi skal tale hele konceptet med Alles Lægehus senere. Altså, de har 130.000 patienter over hele Danmark. Men lige først, altså, hvad er jeres vurdering efter at have set programmet?
det er, der bliver snydt og bedraget ret meget. At man kan sige, at man kan godt tjene penge på at drive almen praksis, man behøver ikke også at snyde med honorarerne. Og jeg ved godt, det er en voldsom anklage at komme med, men det, jeg så fremlagt her, det var jo systematisk snyd, og det vil jeg jo sige, det skæmmer jo i den grad. Man havde jo engang sådan en saying omkring ørelægerne, at de gik mere op i kroner, end de gik op i ører. Og det kan man sige, det gør alles lægehus også. Det her, det er ikke for patienternes skyld. Det her, det er for at tjene penge, og det er legitimt og ordentligt at tjene penge på det, man laver. Men man skal starte med at give en ordentlig behandling til de mennesker, man har fået ansvaret for. De giver ikke en almen medicinsk ydelse, som er værdig for de patienter, med de eksempler, der kommer i udsendelsen her, og den måde, man driver det på, at der sidder en læge i hovedstaden og har 5 klinikker i Nordjylland, som han aldrig kommer i, at det er jo helt utilstedeligt. Og jeg fatter ikke, hvorfor regionerne ikke reagerer på sådan noget. Jeg vil da opsige sådan en aftale på stedet.
Ja, Martin, hvad...
Jamen, jeg er enig med Mads i analysen. Altså, man må ikke snyde og bedrage. Det må man simpelthen ikke, og så er den sådan set ikke længere. Og desværre så er det her jo et eksempel, som bygger sig oven på andre eksempler, vi har set igennem de senere år. Altså, der var Charlottenlund Lægehus, som i parentes mærke ikke er en del af alles lægehus, koncern, men som jo snyd på op mod 6 millioner, som jeg lige husker det. Så altså, det stiller sig oven på en lang række andre rigtig, rigtig kedelige sager, hvor der er blevet overfaktureret, også i almindelig praksis. Og det er den ene del af det. Den anden del af det er jo, at sådan en udsendelse også giver refleksioner i forhold til, hvordan pokker er det ved at indrette det her system. Altså det der fuldstændig uigennemskuelige virvar af forskellige tillægsydelser, som man kan sidde og fakturere ude i almen praksis. Det bliver man simpelthen, og det håber jeg også bliver en udløber, sammen med en masse andet af Sundhedsstrukturkommissionens arbejde, at man får kigget på, hvordan er det, man har skruet det der system sammen. Det er helt, helt grotesk.
Ja, men hvad regionerne og PLO, de blev enige om at lave et udvalg, honorarstrukturudvalg, som Leif Vestergaard Petersen stod i spidsen for, hvor man faktisk blev enige i udvalget om, vi går fra de her over 200 forskellige ydelser til at have 16. Så de er jo, kan man sige, begge parter er jo enige om, at vi skal have lavet det om. Så, men det, jeg gerne vil høre om, det I så her, er det sådan, I tænker, jamen, alles lægehus-konceptet er det værre, end hvad vi ellers har set hos praktiserende læger?
Altså jeg vil sige, det de gør, det kan foregå i enhver praksis, og noget foregår også i mange praksis rundt omkring. Hovedparten af de praktiserende læger, de har styr på deres organisation, de fakturerer det, de skal, men der kan snydes og bedrages, hvis det er det, man vil. Det har de så systematiseret her i en grad, og så fordi de er så store, som de er, så får det jo en kæmpe stor impact, og så bliver det jo også en kæmpe økonomisk issue. Så jeg synes, det er alvorligere, fordi det er koncernstyret, og at man systematisk gør det, som det ser ud i udsendelsen. Derfor er det alvorligere. Og jeg synes jo også, de eksempler, du også nævner, hvor det er praktiserende læger, som har haft den kreative del af hjernen til at arbejde med, hvordan man kan skrive honorar. Det skal man jo slå hårdt ned på. Og hvis det bliver for karikeret, så må man opsige aftalerne ud af vagten. Det er bare ligesom om, det sker aldrig i en eller anden frygt for, at så er der noget, der sker. Jeg synes, man er nødt til at få ryddet op. Det er, man er nødt til at hensyn til patienterne. Man er nødt til at have hensyn til regionerne, men også at hensyn til de praktiserende læger. For alle dem, der gør det ordentligt, de kommer altså med ind i det dårlige lys her, og det er uberettiget.
Jamen, jeg interviewede jo Bo Liebegren, der er regionsformand i Region Syddanmark. Han siger, jamen regionerne, vi har ikke nogen aftale med alles lægehus. Der er nogle læger, der har indgået aftale.
Og det er jo det, jeg synes, der kunne være lidt interessant at få diskuteret, om man i virkeligheden ikke skulle lave om på det der system, sådan så at man rent faktisk kan lave, altså hvis man vil lave aftaler med de her kæder, så skal man gøre det upfront, så der er fuldstændig gennemsigtighed omkring det. Og det gælder alles lægehus, det gælder Nordic Medicare, og det for den sags skyld andre, der måtte være på vej ind på det her marked, at man laver upfront aftaler med dem om, hvad er det for en kvalitet, de skal levere, og hvad er det for en pris, de skal levere kvaliteten til. Fordi det her system, man har nu, har Bo Liebegren jo fuldstændig ret i. Altså, det er der jo ingen, der kan gennemskue, ej heller patienter.
Skal lige have mig ved eller nævne, at i det interview, jeg lavede med ham i Altinget, der nævner han for egen regning, altså som region, han udtalte sig for, som danske regioner, det jeg sagde før, men som regionsformand i Region Syddanmark, der siger han, Han er nok fortaler for, at man simpelthen snæver det ind igen, sådan så den læge, i stedet for at kunne have 6 lægeklinikker, jamen så vil sige, du må ansætte 6 læger, de skal arbejde i din praksis til nød, så kan der være en naboklinik i nærområdet, måske 2, det er det. Og som jeg ser det, det han dybest set foreslår det er jo at stoppe alle lægehuskonceptet.
Det synes jeg, man skal overveje meget alvorligt, om det der en mand, et ydernormer, hvad det gør dels ved lægedækning. Men jeg tror også, hvis der i det der ligger, at man ikke, om jeg så må sige, som praktiserende læge må outsource noget af det, der handler om medarbejderhåndtering, IT, administration og den slags, om hvad det er, det så gør fremadrettet i forhold til almen praksis. Jeg tror, at der fremadrettet vil være alle mulige nye former, altså nye organisationsformer, også i almen praksis. Altså det der med et mand, et ydernummer, det tror jeg ikke er noget gode for hele almen praksis. Og hvis man skulle føre den der lidt op til et lidt mere principielt plan, så hele den der diskussion om familielægen, synes jeg også er lidt interessant. Altså der er jo nogle mennesker, der har behov for at have kontinuitet i deres kontakt med den praktiserende læge. Det kan jo blandt andet være kroniske patienter. Men danske patienter har jo også slået fast, at der er jo altså folk har jo forskellige behov. Jeg er ikke kronisk patient. Jeg kunne langt hellere tænke mig, at når jeg bestiller tid hos min læge, jeg så ikke skal vente i 14 dage. Altså det ville være interessant for mig, at når jeg har et eller andet behov, så vil jeg gerne have løst det med det samme. Og der skal ikke gå meget lang tid. Det er kvalitetsparameter for mig, måske mere end at jeg møder den samme hver gang.
Ja, må jeg lige sige, fordi jeg tænker, at man skal kigge lidt på de der regler. Jeg synes, det karikerede eksempel, som kommer frem i udsendelsen, det duer ikke. Om man kan have 1 eller 2 eller 3 ydernumre, det kunne man sagtens diskutere. Men i overenskomsten, som de arbejder under, der står der jo, at den læge, som har ansvaret i klinikken, skal arbejde i klinikken. Det gør man ikke. Og det håndhæver regionerne ikke. Og jeg tænker, det ville jo løse meget, hvis de her læger rent faktisk var derude og så det her personale, der håndterede de syge, og det ikke var helt tilfældige vikarer, der kommer blæsen ind ud af døren, og så dræner videre til næste klinik næste dag, at der var noget kontinuitet omkring driften. Det ikke kun var sygeplejerskerne, der var kontinuiteten, men at der også var noget lægelig kontinuitet, fordi det er deri, det er en hæders ting i almen praksis, det her med, at der er en læge, der kender en og ens familie, og det skal man have, hvis man er i et forløb. Mm. Ikke fordi man har ondt i knæet en enkelt gang i løbet af 20 år. Men
Thomas Held vil jo nok sige, det er ikke et spørgsmål om læge eller sygeplejerske, det er et spørgsmål om patienten kan blive set af en sundhedsperson. Ja, jeg har gjort det muliges kunst.
Og det vil jeg sige, nu skal vi jo passe på, at vi ikke smider barnet ud med badevandet her, fordi i resten af det danske sundhedsvæsen, der er der jo en ongoing diskussion, der handler om, at vi skal prøve at delegere noget mere. Altså det kunne for eksempel være fra lægen til sygeplejersken, og fra sygeplejersken til social- og sundhedsassistenten. Og det synes jeg jo er en frugtbar diskussion. Nu skal vi jo passe på, at vi ikke havner i en situation over i almen praksis, hvor vi så siger, her kan man kun blive behandlet eller tilset af en læge. Og jeg ved jo også derude i, hos, om jeg så må sige, de almindelige PLO-læger, der bruger man også sygeplejersker i et vidt omfang. Så det der med at tro, at man kun kan få en god service, når man besøger sin praktiserende læge inden eller uden for alles lægehus, systemet. Det tror jeg simpelthen ikke på heller vil være en fremtidssikring af almen praksis.
Men jeg taler sådan set ikke imod, at der har hjælpepersonale, men der er ingen kontinuitet i lægedækningen. Det er jo helt som vinden blæser, og det duer ikke. Man er nødt til at have en kontinuitet i den der klinikdrift. Det er jo ligger indbefattet i overenskomsten, men det er sikkert ikke skrevet så implicit, fordi det her, det er jo nogle eksempler, man ikke har tænkt på, da man lavede den aftale der. Så jeg tror, det du sagde før om, at man skulle måske mere åbenøjet gå ind i at lave aftaler omkring den her form for klinikdrift, vil være bedre, altså en upfront. Og så vil jeg sige, de leverer jo ikke på det, som folk mangler, nemlig en læge. Nej. Så det er jo også et skalkeskjul for at sige, nu har de en læge. Nej, der er et lægehus, men der er ikke ret mange læger, og slet ikke nogen, der er der i længere tid.
Regionerne er også blevet kritiseret for, at hvorfor har I ikke gjort noget, og holder I hånden over alles lægehus? Altså jeg bemærkede jo også i efteråret, da regionerne holdt deres store sundhedskonference i Øksnehallen, der var Thomas Held inviteret, en af de første gange, jeg har set ham, at været inviteret til så stort et arrangement. Og jeg så det lidt som om, at det er et tydeligt signal til de praktiserende læger at sige, hør nu her, der er alternativer, hvis I ikke kan levere. Jeg har talt med Thomas Helt, det blev aldrig til et interview, men hvor han nævnte for mig, han sagde det vist også på konferencen, men det med data, hvor at de praktiserende læger er fodslæbende og alt muligt, det kan vi sagtens finde ud af. I skal bare sige, hvad I vil have, så skal vi nok levere det. Altså at alles lægehus med Thomas Helt i spidsen har også været interessant for regionerne at kunne give den der modvægt til PLO's monopol?
Det tror jeg, de har. Men er det så det, der er målet? Eller er det at skaffe læger til folk? Altså, jeg kunne bedre tænke mig, at man gik i krig med de mange læger, der er i de store byer, og så sagde, at man politisk set ikke kan acceptere, at man har de her normtal, som er ens i Risskov og i Hellerup, og så skal det være det samme i Nordjylland, i Brovst og nede i Maribo, at man politisk sagde, at vi er nødt til at lave om, så sige de læger, der er, hvor folk er flest og hvor de fejler mindst, de skal simpelthen have nogle flere patienter, fordi det siger vi herfra. For man, overenskomstsystemet er jo også sådan lige nu, at de læger, der skal stemme om det, der bor flest af dem i de store byer, så man kan jo ikke bede dem om at lave det her om. Det bliver man nødt til at gøre udefra. Og det politiske greb kunne jeg nu godt tænke mig, at man greb fat i, og gjorde noget ved, fordi det vil hjælpe på stedet.
Og det er jo så spørgsmålet, om det kan håndteres inden for det nuværende aftalesystem og den nuværende honorarmodel, eller man skal helt ud og gribe fat i nogle andre måder at lave aftaler med private entreprenører, uanset om det er PLO eller ej. Altså, jeg synes stadigvæk, at der mangler altså sådan lidt håndfasthed i den måde, man aftaler på. Mm. Altså, det er jo umuligt at lave sanktioner, for eksempel. Altså, når man normalt laver en aftale med en privat virksomhed, hvis man ikke overholder som privat virksomhed det, man har aftalt, så kommer der jo en sanktion. Det kan man jo ikke her. Altså, og jeg synes, det er jo ikke for at banke nogen oven i hovedet, men det er jo bare for at sige, at vi har ingen konkurrence på området. Vi har ingen håndfaste aftaler, og vi har ingen sanktionsmuligheder. Så altså, det synes jeg simpelthen grundlæggende også, vi bliver nødt til at kigge på, hvis vi vil løse nogle af de udfordringer, du skitserer der, Mads.
Så skal vi tale om internationale koncerners indtog i det danske sundhedsvæsen og velfærdssamfund. Skaber det innovation til gavn for patienter og samfundsøkonomi, eller får vi en uheldig profitfokus, som skader patienter og samfundsøkonomi, som man har set nogle ret gyselige eksempler på i USA? Altså i Danmark, der har vi jo set på tandlæger, fysioterapi, kædedannelse, ikke helt samme koncept dog. Kapitalfond er indover, det er også Alles Lægehus, som er ejet af Capio, som jo så igen er ejet af Ramsay Healthcare, som er en kæmpe australsk koncern. Vi har Aleas, som også er ejet af en kapitalfond. Og hvad er egentlig jeres? Er det uheldigt, at vi får big business ind i det danske sundhedsvæsen? Eller sådan noget, vi burde egentlig prøve at undgå, for det så får vi amerikanske tilstande? Eller er det noget, der skaber innovation, effektiviseringer, som kommer samfundsøkonomien og patienterne til gavn? Mads, hvad tænker du?
Ja, det er jo nok begge dele. Altså, jeg kan jo se nogle frygtelige skrækeksempler med det, du nævner. Og så er der jo sikkert også nogle rigtig gode eksempler på.
Hvor ser du skrækeksemplerne hen?
Når man kigger på koncerndannelser inden for tandlægeområdet, så har det jo betydet, at tandlægedækningen er jo væsentligt anderledes nu, end da jeg var barn. Der havde vi jo sådan en privat lille tandlæge i tarm, og jeg voksede op, og der var 2-3 tandlæger, og så kunne man selv vælge. Men altså i dag, så er det jo sådan nogle, et godt smil, eller hvad fanden det nu hedder, som ligesom er kæder, der kører ud over det hele. Der kommer sådan nogle typiske, måske græske tandlæger ind omkring, og der er ikke den her forankring i lokalsamfundet, som der var engang, og det er ikke sådan, at vi skal bo i en eller anden bondeidyl, ikke det, men det er jo styret på de der virksomheders præmisser. Det er jo ikke med udgangspunkt i, hvordan laver vi den bedste tandpleje til de danske børn og de danske unge. Det er et ud fra nogle andre forretningsprincipper, som er legitime. Så der mangler noget styring for dem, der har ansvaret. Der mangler noget politisk styring og noget med at gå ind af fordøren og sige, hvordan vil vi det her? Hvad er det, vi ønsker? Hvordan kan vi sikre, at I kan levere det? Og så må vi byde det ud. Nu er det lidt ligesom sociale medier. Det kommer bare vælten ind over, så smadrer det hele. Og så kan vi sige bagefter, sige, okay, det ønskede vi ikke det her, men det er det, vi har fået, fordi vi ikke gjorde noget.
Ja, for Martin, jeg mener, husk, måske du var i sundhedspolitik, da man gjorde det muligt for lægerne at eje de her 6 klinikker. Og det, jeg var
forhandlede journalist. Det faktisk.
Ja, og jeg husker ikke, at dengang sagde jeg, og så er der en mulighed for, at der kan komme en kæde, som kan drive det. Der er ingen, der talte om det. Der er ikke nogen, kan man sige, på det politisk Christiansborg-niveau, der sagde, det her det er noget, vi vil. Det er noget, der bare er opstået.
Ja, som formentlig mest af alt som en konsekvens af, at vi har lægemangel i det her land. Ikke? Altså, det var sådan set også det, de der seks ydernummer, de var sat til at løse den problematik. Må ikke sige i forhold til det med sammenligning med tandlægeområdet. Der er måske den lille forskel af tandlægeområdet, det betaler vi jo selv. Så derfor er det jo rigtigt, Mads, at det er jo helt uden for politisk kontrol i virkeligheden. Ikke? Altså, men hvis du introducerer private virksomheder der, hvor det skatteyderne betaler, ja, så er der jo politisk styring. Altså sådan er det jo også, når man laver aftaler med, altså med, uanset om det hedder PLO eller det hedder Alles Lægehus. Hvis man lavede en model, hvor det var sådan, at man spurgte til pris og kvalitet, så ville der jo være politisk styring, for så er det politikeren, der fastsætter rammerne for, hvor meget skal det koste, og hvad skal kvaliteten være. Og det er jo det, der er det vigtige her, når man entrerer med private virksomheder, uanset om det er kæder eller hvad pokker det er, at man spørger til prisen, og man spørger til kvaliteten, så har man altså politisk styring. Med det.
Så skal vi til at have månedens hjernelbøde, en genistreg, og en, hvis man ikke lige kan komme i tanke om noget, så har jeg sagt, I må også vælge et sted, hvis I gerne vil være fluen på væggen, eller I gerne ville have været fluen på væggen et eller andet sted i det danske sundhedsvæsen i sundhedspolitik. Så nu må vi se, hvad der kommer. Mads, hvad har du til mig?
Jamen, jeg var til en konference her i sidste uge med en hel del forskere inden for almen praksis, hvor jeg hørte noget meget gruopvækkende.
Ja.
Og det er det tal, du nævnte i starten af udsendelsen, Ole, at 90% færdigbehandles i almen praksis. Det er faktisk faldet til 87%. Og det kan man sige, det er jo ikke et stort fald. Men det er det tal, der så henvises. For det er steget fra 10-13%, og det er enormt mange patienter, der nu ikke færdiggøres i almen praksis. Og det er et kæmpe problem for det samlede sundhedssektor, det samlede sundhedsvæsen. Og jeg tænker, det er virkelig uhyggeligt, og det er jo noget af det, som jeg synes, den her dialog, vi har nu, og debat, der er her omkring almen praksis, det er noget af det, vi faktisk skal have fokus på at få rullet tilbage, så man ikke får alt for mange patienter ind på sygehusene.
Godt. Martin, hvad har du til mig?
Jeg kunne godt tænke mig at have været en flue på væggen i de drøftelser, der måske ikke har været omkring Lars Løkke Rasmussens udmeldinger her i weekenden, om at nu skal vi have behandlingsgaranti på facilitetsområdet. Altså drøftelser i den selv samme regering, som jo i virkeligheden har udvandet patientrettighederne lidt ved at sætte dem op fra 30 til 60 dage. Gav videre om Venstre og Socialdemokratiet på forhånd var orienteret om den udmelding. De der diskussioner, der måske ikke har været, kunne jeg godt tænke mig at have været en del af.
Ja, men altså, nu har du jo været involveret i sygehusdrift. Der er jo i hvert fald nogen fra det offentlige, der siger, fertilitetsområdet, det kommer I til at smadre, hvis I indfører det her. Der er så få, der arbejder med det, og i det takt, at politikerne bliver enige om det, så siger de op, og så opretter de et CVR-nummer og en klinik der. Og hvad tænker du bliver udfaldet?
Da jeg hørte udmeldingen og behandlingsgarantien, så tænkte jeg, jamen, der er vel 30 mennesker, der skal sige op i det her land og starte deres eget. Så har vi nul behandling i det offentlige, så alt i det private. Og så er vi i en situation, som jeg tror, det er ikke det, man ønsker politisk. Så jeg tror, man skal fare med lempe. Jeg kan faktisk godt forstå, at man vil gøre noget ved det og ønsker at øge kapaciteten. Men jeg tror virkelig, man skal gøre det klogt og gradueret sådan, at man kan sige, at det kan ikke komme fra dag 1 med 30-dages behandlingsgaranti. Det er nok heller ikke.
Der er også noget med en kvindelig cyklus og sådan noget.
Ja, men at man på en eller anden måde respekterer, at det her det er noget, der er få mennesker, der kan. Fordi vi kan ikke bare finde en hel masse ansatte med i privaten i morgen, og så give befolkningen det, som de drømmer om. Fordi det er jo et ressourcemangelproblem i dag, enten økonomisk eller hænder.
Martin, jeg er faktisk lidt usikker på, hvor Venstre står i den her, men hvad er
det? Kan jeg godt sige dig, fordi jeg var selv med til at lave det udspil før folketingsvalget, medmindre man selvfølgelig har lavet om med sin politik, men det tror jeg ikke. Altså, man er klar fortaler for at indføre en behandlingsgaranti på facilitetsområdet.
Deler du masses frygt?
Jamen, altså, det andet perspektiv på det, sådan vil jeg hellere formulere, det er det jo, at de private facilitetsledere siger, vi har kapacitet, der gør, at vi sådan set også kan være med til at hjælpe. Så det er, jeg tror, det er en dobbeltsidig problemstilling, det her.
Det bliver spændende at se, hvad der sker der. Inden vi stopper, så skal I lytte og lige have noget at glæde jer til. Politisk Stuegang sender næste gang fra Danske Regioners Generalforsamling. Her analyserer vi talerne fra Danske Regioners formand, Mette Frederiksens første tale til en generalforsamling hos Danske Regioner, og der er en partilederdebat, som vi så kommenterer på. Og dem, der er med til generalforsamlingen, mens politikerne holder møder, de kan så være med i programmet, hvor de kan kommentere. Det bliver rigtig sjovt. Det var alt for nu. Mads Kauk Hansen, tak fordi du kom.
Tak fordi I måtte.
Martin Gjertsen, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.